Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีอีกรอบค่ะทุกคน
สวัสดีครับอีกรอบฮะครับผม
เมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยเนาะก็เลยอาจจะทำให้แบบถูกตัดไปแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปก็คือเราเห็นแล้วว่าคุณพี่รับโทรศัพท์ก่อนได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ให้คุณพี่รับก่อนโอเคเดี๋ยวเมื่อสักครู่อ่ะพี่ต้องบอกชินอัปเดตนี้ก่อนตอนที่ชินอาจจะแบบหายไปเนาะเรากำลังคุยกันถึงเรื่องของตัวเวียดนามมันอยู่เพราะว่าคำถามที่พี่แต่แบบคาใจเนี่ยจะเห็นข้อมูลแล้วก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เวียดนามอ่ะไม่ได้เจอโควิดอะไรเลยกับเขานะปัญหาแบบต่างประเทศเลยที่เขามีกันเวียดนามก็ไม่ได้เจอด้วยปะทำไมมาดูแบบเขายังคงแบบอยู่กับแบบเขาเรียกปัจจัยบวกก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่เหมือนกับตอนก่อนโควิดปัจจัยลบที่เขามีหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่แบบเรากังวลกันก็ยังคล้ายๆแบบเดิมไปด้วยมุมมองของชินเนี่ยมองเวียดนามเป็นแบบนั้นไหม
มองว่าแบบถ้าเขาได้จะเติบโตดีเนี่ยนะผมมองว่าน่าจะต้องแบบแก้ปัญหาเรื่องการช่อโกงที่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีนี้อ่ะแบบมันกำลังจะแบบขึ้นดีๆอยู่แล้วก็มาเจอปัญหาการช่อโกงอีกก็ทำให้นักลงทุนแพนิคเทขายลงมาอีกแล้วก็แบบช่วงต้นปีก็ไปทีงแล้วก็แบบลงหนักมาเลยจากพันประมาณ 1,500 ก็เหลือ 1,300 อย่างเงี้ยพี่แล้วก็แบบช่วงนี้ก็แบบจากประมาณ 1,200 นี่ก็เกือบหลุด 1,000 เพราะปัญหาช่อโกงทำให้นักลงทุนรายย่อยในประเทศแพนิคเซลล์ทั้ง2ครั้งแบบเหตุการณ์เดียวกันเองผมว่าถ้าเวียดนามจะแบบจะไปอัพเก็บตลาดหุ้นแบบอนาคตแบบเติบโตสดใสเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ
โอเคขอแซงนิดนึงก่อนพี่คุณพีทตอนนี้ทุกคนถ้าเห็นใครเห็นไลฟ์เราอยู่ตอนนี้รบกวนหน่อยละกันเนาะฝากไลฟ์ฝากแชร์อะไรนิดหน่อยใน YouTube ดูไม่ได้ค้างเราหายไปเลยใช่ค่ะคุณปิยรัตน์เรากลับมาใหม่มาดูในช่องนี้กันนะฝากแบบแชร์ไปให้เพื่อนหน่อยละกันเนาะมาดูเป็นไลฟ์นี้แทนละกันฝั่งของคุณพีทล่ะคะคิดยังไงบ้างกับตัวเวียดนาม
ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังคล้ายเดิมครับก็คือหลักเองเนี่ยผมว่าเขามีหลายอย่างที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาวเนาะหนึ่งก็คือเรื่องค่าแรงถูกเองสองเรื่องของตัวค่าแรงถูกที่เขาถูกปรับขึ้นแล้วแต่เมื่อเทียบกับ productivity หรือในส่วนของตัวแรงงานฝีมือเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฮะถ้าเทียบกับ productivity ต่อเงินที่เสียไปหนึ่งหน่วยเนี่ยมันยังมีความคุ้มค่าเพิ่มเติมมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาฮะที่ดึงดูดให้ในส่วนของตัวนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าลงทุนต่อเนื่องใช่ฮะและอย่างนึงก็คือเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นประเทศที่ผมว่าเขาเป็นแบบตัวแทนแล้วกันเนาะตัวแทนของประเทศที่มีปัญหากันได้ค่อนข้างดีเช่นสมมุติฮะถ้าเกิดเราต้องการส่งออกจากจีนไปอเมริกาจีนเป็นการตรงๆเจอภาษีเจออะไรเราย้ายไปฐานการผลิตที่ในส่วนตัวเวียดนามเองมันอ้อมไปได้โดยที่ว่าหลักๆเองนะฮะเขามีการโลจิสติกจากจีนหรืออินเดียก็ตามมาเวียดนามเนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะฉะนั้นเองฮะต้องบอกว่าทางเชิงโครงสร้างเองอ่ะเขายังมีความน่าสนใจแต่อย่างที่น้องชินพูดถึงเมื่อกี้แหละว่าหลักเองเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศฟอนเทียละกันเนาะที่ผมสุดท้ายเนี่ยระบบการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆเลยฮะยังค่อนข้างจะไม่เข้มแข็งทำให้หลายเนี่ยเหมือนที่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้ฮะมีคนพูดอยู่ว่าไม่ได้มีแมงสาบตัวเดียวถูกต้องฮะถูกต้องฮะถ้าแมงสาบออกมาหนึ่งตัวเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันมีอยู่ในบ้านแล้วมันอยู่ในบ้านเราแล้วประมาณ100ตัวฮะไม่แปลกฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสังเกตเลยว่ามันออกมาเนี่ยมันออกมาทีละตัว2ตัวตัว2ตัวแต่สำคัญคือตัว2ตัวนี้ที่เนี่ยครับมันไม่ได้ออกมาปุ๊บแล้วมันดึงให้ทั้งตลาดพังลงมามันเป็นตัว2ตัวที่ออกมาปุ๊บพอเราขยี้มันตายปั๊บมันก็ตายแค่ตัวเดียวไม่ได้ดึงบ้านทั้งหลังลงพังลงมาด้วยเพราะฉะนั้นฮะระยะยาวเองเลยมองว่าถ้าในส่วนของตัวบริษัทนั้นๆเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือมีความโดมิเนตตลาดสูงมากผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพนิคเซลและกลายเป็นโอกาสการเข้าสะสมมากกว่ายกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าถึงณจุดหนึ่งแล้วไอในส่วนของตัวการช่อโกงในลักษณะนั้นเนี่ยฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของโดมิโนเอฟเฟกต์ซึ่งแน่นอนฮะนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางทีมฟิโนเมนาต้องคอยจับตาว่าหลักเองสมมติมีแมงสาบตัวที่2ที่3ที่4อย่างล่าสุดนี้ก็น่าตัวที่3ตัวที่4แล้วฮะออกมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยหลังจากเนี้ยมันเป็นตัวที่จะแค่แบบบี้ให้ตายแล้วก็จบหรือบี้ตายปุรบ้านพังไปด้วยในลักษณะนั้นครับ
เมื่อกี้เห็นคุณชินแอบพยักหน้าเงื้อไปเห็นด้วยเลยใช่ไหมหรืออยากเสริมคุณพีทตรงไหนไหมจ๊ะ
เห็นด้วยกับพี่พีทเลยครับก็ไล่ดูคำถาม
ไล่ดูคำถามใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีแคปให้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าตอนก่อนอันนี้มันมีคำถามบางอันที่แบบเป็นในช่วงของแบบเกี่ยวกับเวียดนามเองเนาะอาจจะแบบฝากทางคุณชินแล้วก็ทางคุณพีทช่วยกันตอบแล้วกันเนาะมุมมองเวียดนามของคุณกุ๊กไก่ที่ถามมาก็คือตอบเป็นภาพรวมไปให้ดูแล้วนะว่าระยะสั้นให้รอก่อนใช่ไหมคะ ระยะยาวทยอยลงทุนได
้ครับ
เนี่ย
เพราะระยะสั้นระยะสั้นครับต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของถ้าเราไปดูในเชิงกราฟเนาะก็ต้องบอกว่านะลงมาฮะลงมาเทสที่แนวที่เราพูดถึงเอาไว้ก็คือประมาณสักพันท้วนๆหรือพันประมาณที่ผมให้ไปประมาณสักพันสิบห้าประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นครับก็มีแรงซื้อขึ้นทันทีนะครับทำให้สัปดาห์นี้เองเนี่ยต้องบอกว่ายังถืออยู่ในจุดถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะแต่ถามว่าดูดีไหมยังไม่ถึงขั้นที่ว่าดูดีเพราะว่ายังไม่ปิดสัปดาห์ฮะแล้วพอยังไม่ปิดสัปดาห์ปุ๊บไม่รู้ว่าแท่งเขียวตรงเนี้ยแล้วตามมาด้วยแท่งแดงตรงนี้ครับแท่งแดงตรงเนี้ยจะปิดในลักษณะไหนถ้าอย่างน้อยครับสัปดาห์นี้เองเนี่ยเป็นลักษณะเขียวเล็กๆน้อยๆเขียวขึ้นมาอยู่สัก 1,060-1,070 น่าจะดูดีเพิ่มเติมมากขึ้นครับแล้วถามว่าดูดีเพิ่มเติมมากขึ้นแบบเอาชัวร์เลยว่าโอเคมันมีนัยยะสำคัญเนี่ยฮะผมว่าจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือเส้นเขียวตรงนี้ครับก็คือประมาณสัก 1,100 ท้วนถ้ามันพลิกกลับขึ้นมาได้มันน่าจะเป็นในส่วนของตัวแนวการคอนเฟิร์มว่าโอเคมันกลับมามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงหรือยังน้อยก็คือมีในส่วนของเป็นการคอนเฟิร์มว่าแรงเทขาเอกก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มหมดไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดณจังหวะนี้เองถือว่าอยู่ในจุดที่ถ้าเป็นระยะสั้นผมว่ารอก่อนรออีกนิดนึงรอให้เห็นสัญญาณการฟื้นชัดเจนถ้าเก็งกำไรเราจะได้เก็งกำไรบนโอกาสวินที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวระยะยาวเนื่องจากว่าระยะยาวนะครับต้องบอกว่าเป็นการลงทุนแล้วธรรมชาติของการลงทุนฮะยิ่งเราซื้อของที่ valuation ถูกเท่ากับเป็นการเปิดอัพไซด์และณจังหวะเนี่ยครับอย่างที่น้องชินเปิดให้ดูก็คือตึ๊ดๆตัวนี้ฮะ PE ของตลาดหุ้นจีนไม่ใช่หุ้นจีนตลาดหุ้นเวียดนามครับอยู่แค่ประมาณ8เท่าเท่านั้นเองถูกกว่าทั่วโลกเลยแล้วถึงว่าต้องบอกว่าถูกชนิดที่ว่าโอกาสเกิดขึ้นเช่นเนี้ยฮะไม่บ่อยตามที่เคยได้คุยกับน้องในทีมเนาะอยู่ประมาณสัก 0.2-0.3% เท่านั้นเองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นเวียดนามมาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อลงทุนระยะยาวแล้วเราก็เลยแนะนำเขาว่าทยอยไปเรื่อยๆน่าจะได้ต้นทุนที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นครับผม
โอเคประมาณนี้แล้วกันภาพของแมโครของเวียดนามเนาะวันนี้ขอบคุณน้องชินมากเลยนะสำหรับข้อมูลที่เอามาแชร์ให้กับพวกเราฟังเดี๋ยวไงจะขออนุญาตเดี๋ยวต้องไปตอบกองทุนกันต่อถ้าเกิดน้องชินมีอันไหนตอบได้เลยบอกพี่นะอยากตอบอันไหนเสริมคุณพีทมาบอกได้แต่เดี๋ยวตอนนี้แหละยกกลับไปให้คุณพีทหน่อยแล้วกันนะขอบคุณวันนี้น้องชินมากๆเลยนะครับ
คร
ับขอบคุณค่ะไว้เจอกันไว้เจอกันโอเคครับมาคุณพีทเรามาเหมากันต่อรอบนี้ของฝั่งของตัวกองทุนกันบ้างว่าไหนๆเมื่อกี้เท่าที่แต่ดูจากคำถามอันเดิมอะค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวกองทุนเวียดนามมาเนาะอาจจะแบบไล่ต่อเป็น3กองทุนไปเลยแล้วกันนะคะเพราะมีถามมาทั้งตัวของ KT เวียด KT เวียดนามเนาะแล้วก็มี SP เวียดนามแล้วก็มีตัว B เวียดนามด้วย3กองกันไปเลยค่ะแม้ว่าอาจจะคำถามแบบแตกต่างกันนะแต่ส่วนใหญ่คือจะถามว่าเข้าเลยได้ไหมตอนนี้ทยอยสะสมได้หรือเปล่าถ้าซื้อเป็น SSF Farm F เนี่ยไหวไหมพีทรวบยอดให้หน่อยค
่
ะ
ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าในส่วนของตัวการซื้อสะสมครับในส่วนของตัว A ไม่ใช่ AIMF ครับต้องบอกว่าเราแนะนำมันอยู่แล้วฮะว่าจะเป็นลักษณะการทยอยสะสมเนาะโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับก็คือ IMF เองเนี่ยถ้าปัจจุบันครับเรายังไม่ได้อายุ60เนาะหลักๆเองก็คือเราต้องซื้อแล้วถือยังอยู่กับมันเนี่ยไปอย่างน้อยๆเลยเนี่ยอีกสัก5-10 ปีเพราะฉะนั้นครับการที่ปรับตัวลงมาช่วงเวลานี้ละเราไม่รู้ฮะว่าในส่วนของตัวแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันจะกลับเป็นขาขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นตรงตอนเนี้ยเราเข้าสู่เดือน10เป็นที่เรียบร้อยเหลือเวลาอีก2เดือน10วันฮะเลยแนะนำครับทยอยสะสมไปเรื่อยๆจะได้ในส่วนของตัวต้นทุนที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่ต้องมาร้อนรนซื้อในช่วงปลายปีซึ่งถ้าเกิด worst case ฮะ worst case สำหรับคนที่ซื้อแล้วอยากได้เงินภาษีคืออะไรคือมันวิ่งไม่รอเราสมมติอยู่ดีๆปุ๊บหลังจากนี้มันขึ้นมา 15% เลย 10% เลยหรือ 20%หรือ 5% ก็ตามฮะมันจะมีความรู้สึกเอ๊ะเสียดายรู้งี้รู้งั้นเพราะฉะนั้นฮะแนะนำถ้าเป็นเรื่องของตัวกอง IMF เราเป็นระยะยาวอยู่แล้วเลยเข้าเกณฑ์ระยะยาวครับก็คือ1ทยอยสะสมจังหวะนี้ได้แล้วแบ่งไม้ครับแบ่งไม้จะเป็นในช่วงของประมาณสักเดือน11เดือน12อย่างละไม้ก็ได้ครับผมจะได้เป็นการกระจายต้นทุนเป็นกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมครับ okay. แล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นคำถามแวบๆเนาะว่าหลักๆฮะจะมีในส่วนของตัวกองอย่าง B เวียดนาม K เวียดนาม KT เวียดนามเนาะหลักๆต้องบอกว่าของซินโนมิน่าเองอันนี้ไม่รู้ตอบตรงคำถามไหมเนาะแต่หลักๆเราแนะนำ Principal VNEQ เนาะ คือจริงๆต้องบอกว่าข้อหนึ่งฮะข้อหนึ่งก็คือที่เราแนะนำครับเป็นเพราะว่าถ้าเราดู B เวียดนามครับสิ่งที่ B เวียดนามเขาทำแล้วดู performance ในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับในส่วนของตัว B เวียดนามเนี่ยเขาจะมี performance ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็คืออันนี้เลยถ้าเราดู6เดือนที่ผ่านมา บีเวียดนามครับลบ 15% เท่านั้นเองในขณะที่เคเวียดนามครับลบ 20% แล้วก็ Principal VNEQ ลบ 24% นะครับกลายเป็นว่ากองที่เราแนะนำเอ๊ะทำไมมันลบเยอะสุดนะฮะตรงเนี้ยครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นผลจากการที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับผมในส่วนของตัวกองอย่างตัวบีเวียดนามเคเวียดนามเองเนี่ยส่วนหนึ่งเองเขามีการเฮดจ์ความเสี่ยงอารมณ์ผมเคเวียดนามเฮดจ์ความเสี่ยงน้อยมากที่ผมเช็คล่าสุดอยู่ระดับสักประมาณสัก 10% เท่านั้นเองในขณะที่บีเวียดนามไม่เฮดจ์ความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวกองทุนที่ลงทุนในเวียดนามทั้งหลายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะได้เกณฑ์จากในเรื่องของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เราทราบกันครับว่าเวียดนามเองเขาใช้สกุลเงินเป็นเขาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นซอเป็กเข้าซอฟต์เป็กกับในส่วนของตัว US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าถ้าดอลลาร์แข็งดองก็แข็งด้วยนะฮะแล้วพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเท่ากับว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนเป็นเงินบาทแล้วไปลงทุนในดองแล้วไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเขาจะได้ผลจากเลือกอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยแต่เนื่องจาก VNEQ เองนะฮะเขามีการเฮดจ์อยู่ที่ประมาณสัก 80% ประมาณนี้นะครับทำให้นะตรงเนี้ยใช่ฮะทำให้ผลในเชิงบวกจากเรื่องของการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาเนี่ยเขาไม่ได้รับผลในเชิงบวกไปด้วยถามว่าแล้วถามว่าทำไมเราถึงแนะนำกองนี้เป็นเพราะหลักครับก็คือในระยะยาวเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าค่าเงินจะไปทางไหนเพราะมันเป็นตัวแทนของความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่เราต้องการจะต้องการจะลงทุนในส่วนของตัวเวียดนามนะตรงเนี้ยมันคือเรื่องของตัวเศรษฐกิจเรื่องของตัวการเติบโตเรื่องของตัวบริษัทต่างๆเรื่องของตัวกำลังการซื้อของเวียดนามเป็นหลักเพราะฉะนั้นฮะการที่เราซื้อแบบป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้มันจะทำให้เราได้ผลจากในเรื่องของตัวสิ่งที่เราคาดหวังจากมันจริงๆไม่ใช่เรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่เข้ามาแทรกแซงซึ่งแน่นอนฮะว่าถ้าเป็นกรณีดีสมมุติเศรษฐกิจเวียดนามโตด้วยพุ่งแรงเลยมาพร้อมกับค่าเงินบาทอ่อนด้วยทุกคนแฮปปี้ฮะแต่ถ้าเกิด worst case ครับสมมุติเศรษฐกิจเวียดนามโตไปเลยครับบวก 20% บวก 30% แต่ปรากฏปีนั้นครับบาทแข็งสมมุติบาทแข็งมา 15%กลายเป็นว่า 30% มันหายไปฮะเหลือแค่ 10% 15% เท่านั้นเองเราก็เลยพยายามที่จะจำกัดในส่วนของตัวความเสี่ยงในเรื่องของตัวที่ค่าเงินจะเข้ามาลดทอนได้เพราะฉะนั้นเวียดนามฮะเราก็เลยแนะนำเป็นกองอย่าง VNEQ ที่ลงทุนในส่วนของตัว VN30 เป็นหลักแล้วก็มีการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงผมใช้คำว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาไม่ได้ป้องกันเต็ม100เพราะว่าต้องบอกว่ายิ่งช่วงเวลาเนี่ยฮะที่อัตราดอกเบี้ยฝั่งไทยต่ำกว่าสหรัฐด้วยนะฮะต้นทุนการเฮดจ์ของอัตราแลกเปลี่ยนสูงมากฮะตอนนี้ล่าสุดฮะที่ได้ข้อมูลมาจากฝั่งทีม Investment ฮะก็คืออยู่ประมาณสัก 3.5-3.6% ต่อปีแล้วครับคือเรียกได้ว่าต้นทุนสูงมากฮะเพราะฉะนั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยแบบเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เขาเลยเลือกที่จะเฮดแบบไดนามิกแล้วก็เฮดจ์แบบไม่เต็มร้อยครับผม
จริงๆเราเคยคุยกันหลายรอบนะคุณพีทในเรื่องว่าจะเฮดหรือไม่เฮดดีอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันมีเรื่องของตัวสวิงค่าเงินเข้ามาเกี่ยวเนาะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปแต่ตอนนั้นนะคะมันต้องบอกทุกคนก่อนว่าสถานการณ์ค่าเงินที่มันเหวี่ยงขนาดเนี้ยมันไม่ได้เกิดแบบนี้ทุกปีอันนี้มันเกิดมาเป็นเหมือนแบบช่วงระยะเวลาชั่วคราวนิดนึงแล้วที่คุณพีทเน้นไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าการลงทุนในกองทุนนะส่วนใหญ่เรามักจะเน้นในเรื่องของนโยบายมากกว่าว่าเขาไปลงอะไรได้ผลกำไรพูดง่ายคืออยากได้ผลกำไรจากแคปิตอลเกนเขาอะมากกว่าในเรื่องของค่าเงินดังนั้นถ้าเกิดเป็นแบบพวกที่เรามองว่าค่าเงินมันน่าจะเป็นชั่วคราวไม่ได้ใช้คำชั่วคราวแต่คือมันไม่ใช่ผลใหญ่ๆทั้งหมดที่เราอยากจะได้เราอยากได้การเติบโตแล้วก็ต้องเน้นไปที่นโยบายการเติบโตแล้วก็ใช้ในเรื่องของอัตราการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในระดับที่เรามองว่ามันเหมาะสมการเฮดจ์ประมาณ 80% เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนแต่ก็คิดว่าเยอะแล้วนะแต่วันนี้กองสมัยนี้จะมีแบบเฮดจ์90-99ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวก็แล้วแต่ว่าใครมองค่าเงินยังไงด้วยนะคะเนี่ยจะแบบเป็นอีก2เหตุผลที่เอาไว้ใช้ในการดูแล้วกันแต่ถ้าสมมติเปรียบเทียบกันมันจะมีเมื่อกี้ก็คือปีเวียดนามเนาะเคเวียดนามแล้วก็ Principal VNEQ
VNEQ ครับเราก็จะเน้น VNEQ เป็นหลักใช
่โอเคมีอีกกองนึง KT เวียดนามกับ ASP เวียด
จริงๆต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราไปดูฮะอันนี้ขออนุญาตรวบเลยแล้วกันในกองในตระกูลของเวียดนามทั้งหลายเองนะครับเขาจะมีไซส์ไหนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะเป็น ETF เอ่ยเป็นลงทุนหุ้นตรงเอ่ยเป็นในส่วนของตัวที่ไปลงทุนมันก็มี2อย่างนะฮะ ETF แล้วก็กองทุนแล้วก็กองทุนอีกอันนึง3อันนะครับแต่ว่าสำคัญคือจะเขาเรียกว่าอันนี้จะมีเบนช์มาร์กเป็นตัวไหนก็คือเบนช์มาร์กเป็น MSCI เวียดนามหรือเปล่าหรือเป็นเวียดนาม30หรือเป็นเวียดนามอินเด็กซ์แล้วก็มีนโยบายเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันหรือเปล่ารวมไปถึงในส่วนของตัว ความแอคทีฟที่มากน้อยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันย้อนกลับไปที่ตัวเมื่อกี้ฮะที่หลักๆเองเนี่ยเราชอบในส่วนของตัว
VNEQ
เป็นหลักมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนฮะข้อแรกข้อที่2ก็คือในส่วนของตัวการที่เขาอิงกับตัว VN30ซึ่ง VN30 นะฮะเขาจะมีในส่วนของตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะอย่างในส่วนของตัว property เองอย่างในส่วนของตัวกลุ่ม finance เองทำให้หลักๆเนี่ยฮะเรามองภาพถึงของการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายครับกลุ่มที่จะเติบโตล้อไปตามเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีฮะมันจะเป็นกลุ่ม property เพราะคนมีกำลังการซื้อสูงขึ้นก็ซื้อบ้านเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วคนจะซื้อบ้านทำยังไงฮะแน่นอนไม่ได้จะเก็บเงินก้อนซื้อก็ต้องกู้แบงค์พอกู้แบงค์ปุ๊บกลุ่มแบงค์นะฮะก็เป็นกลุ่มนึงที่เขาเติบโตล้อไปกับวัฏจักรเศรษฐกิจด้วยนะฮะผมว่าผมต้องพูดช้าลงแล้วล่ะครับจังหวะนี้ถูกไปเรื่อยเลยนะฮะนะครับแล้วก็ทำให้นะตรงเนี้ยฮะเราก็เลยจะค่อนข้างมาโฟกัสที่ในส่วนของตัว VN30 มากกว่าซึ่ง VN30 ฮะเขาจะมีอยู่2กองในไทยด้วยกันที่ลงแล้วเป็นเบนช์มาร์คตัวนี้แต่ว่าเราหลักเองเนี่ยฮะเราชอบตัว VNEQ มากกว่าส่วนหนึ่งเองต้องบอกว่าเป็นเชิงควอลิเททีฟละกันที่พี่หยงครับ Head of Investment เราเนาะเขาเป็นในส่วนของตัวคน principal เก่าครับผมแล้วก็เขาได้รู้จักในส่วนของทางFund Managerหรือทีมงานที่ทำอยู่นะตรงเนี้ยฮะแล้วเขาได้มีความเชื่อมั่นมี high conviction ในส่วนของตัวกับทีมงานตรงเนี้ยฮะทำให้เราก็เลยตัดสินใจมาเลือกเป็นที่กองนี้ครับรวมถึงอีกกองนึงที่ลง VN30 นะฮะเขาลงทุนเป็นลักษณะ ETF ด้วยพอเป็น ETF ปุ๊บเนี่ยมันมีความซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งว่าเอ๊ะแล้ว ETF นะตรงนี้ที่เขาลงทุนขั้นแรกเลย ETF จะจัดการยังไงบ้างขั้นต่อมา ETF ที่ไปลงทุนนะตรงนี้เขาไม่ได้ลงทุน ETF เดียวเขาลงทุนหุ้นตรงด้วย ETF ด้วยแล้วก็กองทุนด้วยอาจจะมีการ manage ปรับ ETF ขึ้นบางช่วงกองทุนขึ้นบางช่วงหรือเปล่าทำให้ในแง่ของผู้ลงทุนถ้าผมลงทุนเองก็เป็นกองที่โอเคไม่ performance ไม่ได้แย่ฮะแต่ในฐานะที่เป็นผู้แนะนำพอเราเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกแล้วมันต้องผ่านตัวแทนอีกชั้นหนึ่งปุ๊บนะตรงเนี้ยฮะมันกลายเป็นว่ามันอาจจะมีความเหลื่อมของข้อมูลได้เราก็เลยเลือกที่จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลที่ตรงจากทางกองเลยมากกว่าครับผม
ชัดเจนนะว่ากันไปก็ถือว่าเคลียร์ในฝั่งของตัวเวียดนามแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตาขออนุญาตให้การอ่านจากคำถามในช่วงแรกที่ส่งกันเข้ามาเนาะในช่วงไลฟ์แรกของคุณขวัญรักใช่ไหมพูดมาถึงเรื่องพอร์ต DCA ค่ะคุณพีทลงทุนอีก15ปีเพื่อจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพหลังเกษียณโอ้โหชัดเจนว่าเป็นกองแบบกองเพื่อสุขภาพอะไรเนี้ยมี KT GEQ 50% KFH H Care 12.5 KFG Bank 12.5 KFGG 12.5 Principal VNEQ 12.5 ลงทุนมาปีกว่าๆตอนนี้ลบ 12% รบกวนขอคำแนะนำควรปรับตรงไหนไหมคะ
โอ้12นี่ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างถ้าอย่างพอร์ตผมเองตอนนี้ประมาณ 23% ฮะผมก็ใจหลายตัวฮะเราต้องบอกว่าหลายตัวที่เราไม่ได้คาดหวังกับมันด้วยกลายเป็นตัวที่พยุงพอร์ตไว้ฮะอย่างคุณไทย
ถูก
ค่ะเป็นตัวที่ไม่คาดหวังเลยครับผมย้อนกลับมาม
ีอะไรบ้างใช่มั้ยอีกสักทีนะ
ย้อนกลับมาที่พอร์ตเมื่อกี้ต้องบอกเหมือนฮะเท่าที่ฟังจะขาดในส่วนของตัวฝั่งเอเชียเฉยๆไม่มั่นใจเพราะว่าหลักๆเองเนี่ยมองว่าพอเราลงทุนในกองที่เป็น global อยู่แล้วเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวสัดส่วนในส่วนของตัวฝั่งเอเชียหรือฝั่ง EM ไว้ด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ได้มีการลงในฝั่งเอเชียด้วยเอเชียเลยนะครับซึ่งณตรงนี้ครับต้องบอกว่าถ้าหลักๆแล้วก็สามารถทำได้เนาะเพราะว่าถ้าเราดูในระยะยาวครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นฝั่งเอเชียมันจะมีไม่ใช่ฝั่งเอเชียขออภัยครับฝั่ง Emerging Market ซึ่งน้ำหนักหลักๆเป็นเอเชียแหละเขาจะมีลักษณะของการเป็นฟองสบู่เป็นที่ค่อนข้างเยอะกว่าในส่วนของตัวฝั่ง Developed Market ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้มี bias ในส่วนของตัวฝั่งเอเชียเลยหรือไม่ได้กลัวว่าเราจะพลาดโอกาสในส่วนของตัวฝั่งเอเชียไปเลยลงฝั่งในว่าเรามาร์เก็ตอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคครับรวมไปถึงเมื่อกี้เท่าที่ฟังเนี่ยฮะจะมีอยู่ประมาณสัก 6-7 กองอยู่แล้วแล้วก็มีสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากหลักๆก็ 12-13% ประมาณนี้นะครับก็จริงๆ DCA ประมาณนี้ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วการติดลบค่อนข้างน้อยครับก็ผมแนะนำฮะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบพูดถึง worst case ไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติฮะถ้า worst case นะตอนนี้เรามีหลายๆคนออกมาพูดถึงว่าวิกฤตหนักมันมีออกได้หลายหน้าครับหน้าที่แย่ที่สุดก็คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นอาจจะอยู่นิ่งๆหรือเป็น loss ticket ไปสัก10ปี แต่ถ้าเรา DCA ไปเรื่อยๆครับอย่างยุโรปที่เป็นลอสติเคทเหมือนกันญี่ปุ่นที่เป็นลอสติเคทเหมือนกันแม้ถ้าเราซื้อเป็นเงินก้อนฮะ10ปีที่แล้วถึงมา10ปีปัจจุบันก็เงินเท่าเดิมแต่ด้วยการที่ DCA นะครับทำให้ระหว่างทางตลาดหุ้นมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเราได้จุดที่ต่ำบ้างผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากครับแต่สิ่งที่ได้มาคือเราได้สะสมเงินเราได้วินัยข้อแรกข้อที่2เราได้ผลตอบแทนที่อาจจะใกล้เคียงเงินเฟ้อฮะเพราะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเราไปดูช่วง The Loss Decade ถ้าเรา DCA เดือนละครั้งเราได้ผลตอบแทนจากเขาเนี่ยประมาณสัก 2% นิด 2.1 2.2 ประมาณนี้ครับยุโรปใกล้เคียงกันฮะแต่กลายเป็นว่ายุโรปผมแปลกใจนิดนึงตรงที่ว่าได้ที่ประมาณสัก 1.8 1.9 ประมาณนี้ต่างกับญี่ปุ่นเล็กน้อยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ Loss Decade ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาลงแรงกว่าเท่านั้นเองแล้วพอ DCA ปุ๊บมันมีช่วงแบบลงปุ๊บปุ๊บอะไรประมาณนี้ฮะแต่ที่ผมย้อนกลับมาละกันก็คือถึงแม้ Worst Case ฮะแล้วมันเป็น Loss Decade จริงๆเชื่อว่า1มันไม่น่าเกิดขึ้นทั่วโลก2การที่เรา DCA ต่อเราได้เงินโต3เราได้ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ชนะเงินเฟ้อได้เยอะมากแต่อย่างน้อยๆเองมันล้อไปกับเงินเฟ้อมันก็มากพอที่จะรักษาอนาคตการซื้อเราไว้ได้เพราะฉะนั้นรักษาวินัยครับแล้วก็อยู่กับตลาดให้มากพอเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเราจะได้มีโอกาสรอดจาก Worst Case ให้มากที่สุดครับผม
นี่ตอบไปครอบคลุมของพอร์ตอื่นด้วยเลยนะเพราะเป็นแบบ Mindset ที่ดีเลยนะคะสำหรับการทำ DCA เนาะต่อไปค่ะของคุณกุ๊กไก่เมื่อกี้เราตอบมุมมองของทางเวียดนามกันไปแล้วขอคุณคิดกับมุมมองอิตาลีค่ะมองเห็นอินเดีย
ต้องบอกว่ามีตลาดหนึ่งฮะที่ปีนี้เป็นตลาดที่พยุงทั่วโลกเอาไว้ได้หรือพยุงพอร์ตของหลายๆคนไว้ได้รวมถึงอันนี้เป็นอีกอันนึงเหมือนกันฮะที่พยุงพอร์ตผมไว้ได้แบบงงๆคือถ้าตลาดหุ้นไหนที่ผมเฉยๆหรือยังมองว่าไม่ชอบผมจะลงไว้แค่ประมาณสัก 5% หรือไม่ถึง 5% อย่างไทยผมมีประมาณ 3% กว่าอินเดียก็ 3% กว่าฮะแบบอินเดียเขาอยู่แถวนี้ครับ
ที่ 3% เนี่ยเพราะว่ามันลดลงมาก่อนนั้นเองหรือเปล่า
ไม่นะฮะเพราะอินเดียเป็นตลาดหนึ่งครับที่ตั้งแต่โควิดเขายังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับในส่วนของตัวยอดตัวสูงนิวไฮของเขานะครับอินเดียฮะอินเดียต้องบอกเป็นกลุ่มประเทศไม่ใช่กลุ่มประเทศผมชอบเรียกกลุ่มประเทศตลอดเลยเป็นประเทศที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจในระยะยาวนะครับแต่ว่าในระยะสั้นในส่วนของตัวการในส่วนของตัวภาวะที่กดดันเศรษฐกิจของเขาเนี่ยฮะถ้าอัปเดตเพิ่มเติมละกันก็คือณปัจจุบันนี้ในส่วนของตัว EPS revision ที่เกิดขึ้นจากในส่วนของตัวความกังวลว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวมันเริ่มโผล่ไปในหลายที่แล้วนะครับเช่นโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวกลุ่ม All China กลุ่ม Asia X Japan กลุ่มหังเซ็งกลุ่ม Kospi หรือว่าง่ายก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าเทคโนโลยีเยอะๆครับแต่อินเดียครับเป็นประเทศนึงที่มีรีไวซ์ดาวแต่รีไวซ์ดาวค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกครับตอนนี้ทั่วโลกรีไวซ์ดาวลงประมาณสัก 1% นิดๆนะ 1.2 1.3% อินเดียรีไวซ์ดาวลงแค่ประมาณ 0.3% เองนะครับซึ่งณตรงไงฮะมันสะท้อนถึงมุมมองความแข็งแกร่งของเขาทำให้หลักๆเองเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจแต่มันก็ไปติดประเด็นเดิมฮะที่เราพูดถึงกันประจำว่าอินเดียเองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ลงมาเลยพอเขาไม่ลงมาเลยปุ๊บเนี่ยฮะสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของตัว valuation ของเขาที่ยังคงดูค่อนข้างแพงครับเมื่อเทียบกับตลาดอื่นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ตลาดอื่นเองเนี่ยปรับตัวย่อลงมาค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นการสะสมระยะยาวผมแนะนำฮะสะสมได้แต่ถ้าเป็นระยะสั้นเราจะเห็นได้ว่าตลาดที่หุ้นอินเดียเองนะครับนับตั้งแต่ปรับตัวลงมารอบนี้น้องเขาเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาฮะหลุดกรอบลงมาปุ๊บเขาก็ขึ้นกลับเข้ามาเป็นไซด์เวย์อีกครั้งถ้าจะเล่นผมว่าจริงๆก็คืออาจจะเล่นได้ในลักษณะที่เป็นการเล่นรอบคาดหวังว่าการไซด์เวย์นะตรงนี้ฮะจะยังคงเป็นไซด์เวย์ต่อเนื่องอาจจะลงมาถึงกรอบล่างปุ๊บขออนุญาตนะครับถ้าเป็นกรอบลักษณะนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนไม่ได้เสียตังค์นะฮะ
ไม่เห็นนี่แค่ตัวไหน
อาจจะเป็นตัวนี้แทนครับบอลลิงเจอร์แบนคือการที่เขาดูการเคลื่อนไหวของราคาดูความผันผวนของราคาครับมันประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแนวแต่ถ้าเป็นตลาดที่ไม่มีเทรนด์มันทำหน้าที่เป็นเหมือนแนวรับแนวต้านด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ในส่วนของตัวบอลลิงเจอร์แบนครับเป็นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นก็ได้ถ้าสนใจย้ำว่าถ้าสนใจในการเก็งกำไรคือลงมาอยู่ที่ประมาณขอบล่างเมื่อไหร่แล้วเริ่มมีการกลับตัวฮะมีสมมติลงมาแตะตรงนี้ครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นมาอาจจะเป็นการเข้าซื้อพอชนกรอบบนเมื่อไหร่ก็ขายออกในลักษณะนี้ก็ได้มันจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่ไม่เหมาะกับเวลาไหนไม่เหมาะกับเวลาอย่างนี้ฮะไม่เหมาะกับเวลาอย่างนี้คือมันลงมาแตะปุ๊บแล้วไม่มีแท่งกลับตัวฮะพอลงมาแตะปุ๊บไม่มีแท่งกลับตัวอันเนี้ย แสดงว่าความผันผวนหรือวงเขาเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแรงขายมันมีเยอะถ้าเราเข้าทันทีโดยที่ไม่รอให้มีแท่งกลับตัวเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาครับคือปุ๊บมือขาดฮะรับมีดไหลลงมาพืชนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยย้ำครับว่าถ้าใช้ตัวนี้หรือการเข้าสะสมหรือการเข้าเก็งกำไรก็ตามอยากให้ลงมาเทสปุ๊บแล้วมีแท่งกลับตัวเห็นได้ชัดโอกาสวินจะสูงกว่าอย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้แบบกำไรสูงมากแต่เราก็มีวินลอสเรโชที่จะดีเพิ่มเติมมากขึ้นและอย่างน้อยเองเนี่ยถ้าจะคัดลอสเราก็จะได้คัดลอสในจุดที่เขาเรียกไงดีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่ต้องคัดลอสลึกมากครับผมนี่ผมตอบน่าจะยาวเกินไปแล้ววันนี
้ถ้าเกิดจะเข้าด้วยเทคนิคอลก็ต้องมีจุดเข้าแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนกลยุทธ์ที่ใช่อย่าปล่อยให้แบบผิดแผนแล้วค่อยมาแก
้ VI จำเป็นฮะหลายๆคนเป็นลักษณะนั้นอีกข้อนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เป็นลูกค้าฟินโนขายของเฉยนะฮะสิ่งที่ฟินโนมีไม่เหมือนที่อื่นหรือมีไม่เหมือนแบงค์หลายๆที่แล้วก็แบงค์รูปแบบเดิมแล้วกันเนาะก็คือ1บัญชีครับเราสามารถเปิดได้หลากหลายพอร์ตเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมสนับสนุนเลยคือแยกพอร์ตชัดเจนพอร์ตลงทุนระยะยาวคือพอร์ตนี้ทยอยสะสมไปเรื่อยๆพอร์ตเก็งกำไรคือพอร์ตนี้เมื่อไหร่ต้องการคัทลอสเราคัทลอสมันให้ชัดเจนกำหนดให้ชัดเจนพอถึงจุดปุ๊บเราคัทลอสทันทีคราวนี้มันจะไม่กระเทือนกันระหว่างระยะยาวกับระยะสั้นแม้ว่าจะเป็นกองเดียวกันก็ตามทำให้ภาพมันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วเราจะตัดสินใจได้มากขึ้นผมจะค่อนข้างแนะนำครับว่าแบ่งพอร์ตให้ชัดเจนเราจะได้แอคชั่นแต่และแอคชั่นของเราเนี่ยได้สมเหตุสมผลและสมจุดประสงค์มากขึ้นครับ
มันคือการทำ money management ระดับหนึ่งแหละทุกคนเพื่อให้เห็นภาพรวมนะว่าตอนนี้พอร์ตตัวนี้ที่เราตั้งใจไว้มันเป็นยังไงและที่สำคัญมันจะไม่กระทบกับอันอื่นนะที่จะชอบมากเวลาตั้งพอร์ตนะคะแต่ละอันที่มันยากมาคือเขาจะให้ตั้งตามวัตถุประสงค์เนาะว่าเราต้องการอะไรมันเป็นเหมือนการมีมายตัวออบเจคทีฟในการลงทุนเราได้ดีอะค่ะมันจะได้แบบไม่หลงทิศหลงทางเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องเป็น VI จำเป็นสำหรับพอร์ตที่เป็นเทคนิคอลมาต่อกันค่ะโอ้นี่ตอบคำถามได้ค่อยๆไปแล้วกันเนาะวันนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรมาก
หรือเราทำเล่ากันดีไหมฮะผมรู้สึกว่าผมตอบเกินมากเลย
แต่ได้เห็นภาพใหญ่ไงคิดว่าน่าจะเคลียร์อยู่ขอทราบความเห็นหน่อยครับระหว่าง B Asia กับ Principal APDI มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างต้องการ DCA รายสัปดาห์ระยะเวลา 7-8 ปีครับทำเวลาก็ได้ค
่
ะ
หลักๆครับ B Asia กับ APDI มีความเหมือนกันในแง่ของการเป็น Asia Japan แต่ความแตกต่างคือคอนเซปต์กอง APDI เป็นบาลานซ์ระหว่างgrowth กับ high dividend 2ขานี้เราเลือก bottom up เป็นหลักในขณะที่ B Asia เขาจะเป็นขาในส่วนของตัวที่ใช้ top down เข้ามาประกอบด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเลือกหุ้นต่างสไตล์กันแล้วก็การถือครองในส่วนของตัว cash เองก็ต่างกันครับตัว B Asia เองจะมีน้ำหนักการถือครอง cash ที่ต่ำกว่า APDI เสมอ APDI บางจังหวะเขามองว่าหุ้นไม่โอเคเขาอาจจะลดน้ำหนักหุ้นลงมาแล้วไปถือแคชเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองดูว่าเราชอบสไตล์ไหนมากกันอันนึงย้ายไปถือแคชได้ถือโกรทผสมปันผลแล้วก็ใช้บอททอมอัพเพียวๆเลยอีกขาหนึ่งเป็นท็อปดาวน์แล้วก็ถือแคชน้อยมากแล้วก็ลงทุนลักษณะที่ต้องบอกว่าเป็นท็อปดาวน์ก็คือเลือกหุ้นให้เหมาะสมกันในช่วงเวลานั้นครับเลือกดูว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าหุ้นฝั่งเอเชียลงมาเยอะฟังฟินโนเลยแนะนำครับว่าเป็นในส่วนของตัว B Asia มากกว่าเราจะได้ในส่วนตัวสัดส่วนหุ้นที่มากกว่าไม่ถือแคชเยอะครับผม
เก็บของถูกนะไปต่อค่ะ KTILF ค่ะอิงกับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อลงราคาถูกต้องไหมครับขอมุมมองหน่อย
ต้องบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงแต่มันเป็นการลดอัพไซด์มากกว่าเพราะว่าเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ต้องดูเงินเฟ้อที่ไทยนะครับไม่ได้ดูฝั่งอเมริกาเงินเฟ้อที่ไทยสูงขึ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยเขาจะจ่ายสูงขึ้นแต่ราคาของกองทุนมันมาจากสองส่วนครับคือราคาของตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้อัตราดอกเบี้ยที่ได้ได้มากขึ้นครับแต่ราคาตราสารหนี้อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเปิดอัพไซด์ตามธรรมชาติตามทฤษฎีแล้วมันควรจะขึ้นตามแต่บางครั้งคนอาจจะมองเอ๊ะอนาคตเงินเฟ้อจะลงหรือเปล่าตอนนี้อาจจะใกล้พีคแล้วหรือเปล่าอาจจะเกิดแรงเทขายก็ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปฮะดูเป็นไกด์ไลน์ได้แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยตัวเดียวที่ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจต้องดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยประกอบด้วยครับผม
โอเคถ้าต้องการลง RMF แบบ DCA เวลา20ปีผลตอบแทน 5-10% พวกกองประเภทเช่น KT US KT Vietnam KT China น่าจะตอบโจทย์ไหมลงเป็นประเทศไปค่ะ
เป็นประเทศได้ครับเป็นประเทศได้เนี่ยแต่ว่าอาจจะต้อง กระจายหลากหลายประเทศหน่อยเนาะเพราะว่าหลักเองเนี่ยไม่อยากให้โฟกัสเป็นแค่บางประเทศเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ฮะถ้าเกิด loss decay ขึ้นอย่างน้อยๆถ้าเราชอบ US มากแล้ว US เกิด loss decay ฮะเราจะได้มีจีนดึงมีเวียดนามดึงหรือมีไทยดึงหรือมีอะไรดึงเอาไว้นะครับก็อาจจะกระจายเพิ่มเติมฮะมี US มีเวียดนามเนาะเมื่อกี้มีจีนเนาะอาจจะมีมาฝั่งเอเชียประเทศอื่นบ้างก็ได้หรืออาจจะย้ายเป็นแบบธีมเพิ่มเติมบ้างเช่นอาจจะเป็นธีมเทคโนโลยีอาจจะเป็นแบบลักษณะของตัว B Innotech IMF อะไรลักษณะนั้นก็ได้ที่เป็นธีมนะฮะเป็นธีมที่โกลด์สูงแต่มีในเชิงประเทศแล้วเขาเป็น global จะได้เข้ามาครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
โอเคกระจายได้เราสองคนใส่กระจายความเสี่ยงค่ะทุกคนเราชอบแบบนั้นอ่ะต่อนะคะตอนนี้วางควรเข้าซื้อกองทุน SSI Partner IMF หรือยังคะเพราะว่าวางแผนซื้อ1 UGG กับ K Change SSF
ก็ต้องบอกว่านะตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนถามเรื่องของตัว Nasdaq ด้วยเนาะถ้าเราไม่คิดอะไรมากครับถ้าเราไม่คิดอะไรมากคือเรายึดเรื่องของตัวการลดหย่อนภาษีเป็นหลักจริงๆนะจังหวะเนี้ยครับNasdaq เองยังไม่ได้มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญนะครับเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าหลักเองนะฮะยังเป็นดาวเทรนชัดเจนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเทสขึ้นมาเทสในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วเหมือนจะหลุดฮะเหมือนจะหลุดแต่ก็คือยังไม่หลุด 100% แต่ก็ยังไม่ทะลุเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลักเองเทรนยังเป็นเทรนขาลงแต่เราต้องลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นผมแนะนำครับทยอยเข้าช่วงนี้ไม้1เดือนหน้าไม้1เดือนธันวาคมไม้1นะครับระยะสั้นมีโอกาสไหมที่มันจะกลับตัวขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะข้อแรกคือเราเข้าสู่ช่วงฤดูประกาศผลประกอบการซึ่งเริ่มมีแนวโน้มครับที่ประกาศมาดีกว่าคาดครับผมอาจจะเป็นปัจจัยใหม่ที่ตลาดกลับมาเล่นในช่วงเวลานี้ครับ2ในเชิงที่ในข้อครับมีตรงนี้ก็คือ RSI ยกขึ้นฮะหลักๆก็คือเป็นเรื่องของตัว Divergent Divergent แปลว่าอะไร Divergent ไม่ได้แปลว่าจะกลับตัวขึ้นแต่ Divergent แปลว่าอาจจะหมดแรงลงต่อเพราะฉะนั้นมันอาจจะออกข้างก็ได้หรืออาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเรากระจายครับเพื่อที่ว่าจะได้ลดหย่อนภาษีแน่นอนในปีนี้ครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสลดหย่อนภาษีครับ
โอเคค่ะมาต่อกันนะคะหุ้นเวียดนามลงมาขนาดนี้ valuation ของหุ้นเวียดนามเป็นยังไงบ้างครับ
ป
ั
จจุบันอยู่ที่8เท่านะฮะ8เท่าถือว่าถูกมากครับผม
โอเคค่ะหลุดมานี่เวียดนามทยอยสะสมกันได้นะคะจริงบอกไปแล้วเนาะนี้ให้เลือก3กองนี้ค่ะ B เวียดนาม K เวียดนาม KT เวียดนามขอ1ตัวครับ
ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยฮะ B เวียดนาม K เวียดนาม KT เวียดนามนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันของเราสามารถเข้ามาใช้ได้นะฮะก็พิมพ์ไม่น่าฟันครับแล้วก็พิมพ์กันเลยนะครับผมอันนี้ก็ขายของกันดื้อๆอีกแล้วนะครับ
ดีมากค่ะ
เราก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะฮะแต่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แล้วกันเนาะก็คือในส่วนตัวบีเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่เนาะเพราะหลักเองก็คือเขามีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามากระทบนะครับคราวนี้ถ้าเรารู้ลักษณะเนี่ยครับจะกลายเป็นว่ากองที่ติดลบเยอะจะแลดูดีกว่าเพราะว่าเขาไปปิดในส่วนตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็ไปดูไส้ในกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูรายละเอียดกองทุน KT เวียดนามครับลงทุนในอะไร KT เวียดนามนี่เลยมีทั้งบทความแล้วก็มีทั้งในส่วนตัวแฟกชีนให้นะครับ KT เวียดนามเองนี่นะครับก็คือลงทุนครับในส่วนของตัว ETF นะครับแล้วก็ลงทุนในส่วนของตัว ETF อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ลงทุนในส่วนของตัวกองทุนของเวียดนามด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นเวียดนามของกรุงไทยที่เป็น CLMV ก็คือเขากระจายออกมาบางส่วนมีในส่วนของตัวไทยบางส่วนมีของตัวเวียดนามบางส่วนแล้วเปิดช่องลงเมียนมากับ CLMV ลาวอีกประเทศหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในลักษณะเนี้ยครับถ้าเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าสามารถลงทุนได้รวมไปถึงในส่วนของตัว FX Hedgingก็อยู่ที่ 0% ตรงนี้ถือว่าเกมเปลี่ยนฮะเพราะว่าอะไรเพราะหลักเองเนี่ย FX Hedging เท่ากับในส่วนของตัวฝั่งแบงก์กรุงเทพเนาะแต่ว่าการเปอร์ฟอร์แมนซ์underperform กว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยอาจจะมองไปที่ในส่วนของตัวของ B เวียดนามมากกว่าอาจจะมีของตัวการคัดเลือกหุ้นในช่วงที่ผ่านมาที่ทำได้ดีกว่าทำให้เขา outperform กว่าครับผม
โอเคงั้นคือถ้าเกิดเป็น3ตัวเลือกเป็น B เวียดนามเนาะแต่ถ้าแนะนำสุดเป็น Principal VNEQ
ครับ
โอเคอันนี้ระหว่างที่ถามหาเมื่อกี้ของ Nasdaq
ใช่เลยครับผม
โอเคค่ะของคุณกิติวัตรรักหุ้นไทยชอบหุ้นเวียดนามลงไหลหุ้นอเมริกาแล้วก็แอบลืมรายการเราไหมต่อให้นิดนึงเป็นแบบ4บรรทัด ขอบคุณขอบคุณค่ะอันนี้มาของคุณอนุชาค่ะตอนนี้ติดลบกองทุนเยอะเลยย้ายไป NPCRD ไหมครับอินโด
เรามีมุมมองผมใช้คำว่านิวทรัลละกันหลักๆก็คือไม่ได้แนะนำมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า อินโดเขาเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์เยอะแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงนี้ปรับตัวลงจากในส่วนตัวความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่อาจจะเติบโตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยมองในเชิงบวกอย่างนั้นนะครับถามว่าแล้วเราถือในส่วนของตัวคอสปีหรือเกาหลีใต้ต่อดีไหมผมว่าหลักๆฮะภาพของณตอนนี้ในส่วนของตัวคอสปีเองเขาจะมีความสอดคล้องกับในส่วนของตัวภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะมี correlation แต่กับตลาดหุ้นอเมริกาอยู่ค่อนข้างสูงอาจจะแนะนำครับช่วงนี้ยังพอมีลุ้นเด้งอาจจะแนะนำครับให้ลุ้นเด้งก่อนพอเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วค่อยปรับไปหาโอกาสที่ดีกว่าซึ่งถ้าเรามองยาวๆนะตรงนี้ถ้าเป็นสายซิ่งๆหน่อยสายที่มองยาวๆหน่อยเราอาจจะแนะนำในส่วนตัวกลุ่มเวียดนามหรือในส่วนของตัว China EV อย่าง PCG ลักษณะนั้นก็ได้ครับคือทำไมถามว่าแนะนำสองกองนี้เพราะว่ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาเป็น2ประเทศเขาเป็นประเทศกับอีก1ทีมที่มีโอกาสเติบโตสูงและต้องบอกว่าเขาสอดคล้องไปกับในเรื่องของตัวเทรนด์เรื่องของตัวเทคโนโลยีด้วยก็เลยแนะนำเป็น2กองนี้มากกว่าครับแต่ที่แจ้งฮะไม่ใช่ขายออกนะวันนี้เนาะอาจจะรอจังหวะเด้งฮะเชื่อว่าน่าจะมีจังหวะเด้งในอนาคตนี้อาจจะให้เราเห็นได้ชื่นใจสัก 5% 7% แล้วค่อยปรับออกน่าจะดีกว่าครับผม
โอเครอจังหวะเด้งก่อนของเกาหลีแล้วค่อยออกไปเข้าอินโดเนาะขออนุญาตเป็น2คำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคำถามรองสุดท้ายวันนี้พี่ๆครับผมจัดพอร์ตไว้2แบบมี Global 50จีน10 Tech 10 Growth 10 Health 10 Infra 10แล้วก็กับอีกพอร์ตนึงคือเป็น Global 50จีน20 India 10 Vietnam 10 Property อีก10ถ้าเลือกได้1แบบ DCA 20ปีพี่พิษว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันอยากฟังความเห็นครับ
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นไบแอร์ส่วนตัวละกันผมเป็นไบแอร์ส่วนตัวที่ผมจะไม่ลง property เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักๆเองเขาเป็น asset เพื่อกินยิวฮะแล้วผมมองว่า growth เขาต่ำพอ growth เขาต่ำผมเนี่ยผมถ้าเป็น port DCA ผมจะอยู่หุ้น100เกือบตลอดเวลาเลยอยู่เป็นช่วงเวลานี้ฮะเพราะฉะนั้นผมเลยจะเอียงไปทาง port 1มากกว่าที่เป็น global 50 gene 10 tech 10 growth 10 health 10 infra 10ครับ
โอเคคำถามสุดท้ายนะคะมุมมองตลาด USA ระยะสั้นเป็นยังไงครับพอจะมีจังหวะให้เทรดดิ้งช่วง Q4 ไหม
มีฮะต้องบอกว่ามีครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500หรือ Nasdaq ก็ตามเริ่มมีการทำสัญญาณ Divergence เนาะซึ่งอาจจะเป็นเหตุบังเอิญแล้วกันเป็นเหตุบังเอิญหรือจะเป็นการที่กราฟเนี่ยฮะมันสะท้อนข่าวสารทุกอย่างแล้วก็ได้นะครับก็คือ1มันเกิด Divergence ขึ้นในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการพอดี2เกิด Divergence ขึ้นในช่วงที่กำลังเข้าใกล้สู่ในส่วนของตัว Midterm Election ที่จะเกิดขึ้นวันที่11เดือนหน้าใช่ครับผมแล้วตามสถิติฮะก็คือช่วงแล้วก็บังเอิญที่3ก็คือสิ่งที่เรารู้จักกันครับก็คือ Santa Claus Rally ช่วงไตรมาส4มันจะเป็นช่วงที่ผลตอบแทนที่ดีฮะไอตัวสถิติ Santa Claus Rally นะครับมันบังเอิญสอดคล้องกับในส่วนของตัวเรื่องของตัว Midterm Election ด้วยคือในปีไหนก็ตามที่ถ้าเป็นตลาดปกติตลาดค่าเฉลี่ยยาวครับตลาดจะเป็นขาขึ้นอย่างนี้ยึกยักบ้างขาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในช่วงของตัวปีที่มีเทอร์มิเลชันครับตลาดมันจะปรับตัวลงมาก่อนผันผวนก่อนจนกระทั่งถึงประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือน10ฮะเขาถึงจะเริ่มฟื้นรับความคาดหวังเรื่องของตัวมิเทอร์มิเลชันหลังจากนั้นเขาวิ่งจบสิ้นปีไม่ว่าจะเป็นเหตุผลด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามฮะแต่สัญญาณทุกอย่างชี้ว่ามีโอกาสที่ในส่วนตัวตลาดหุ้นของสหรัฐเองเนี่ยอาจจะมีในส่วนของตัวแรลลี่ขึ้นอีกครั้งซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ชัดเจนว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตแรลลี่หรือในส่วนของตัวเฟกบูหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมีจังหวะพอให้เทรดได้สำคัญครับมันนี่มีเน็ตเงินไว้ให้ดีว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราเก็งกำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 10% 15% ของพอร์ตสมมุตินะฮะ2คือเมเน็ตไว้ให้ดีว่าถ้าพลาดถ้าผิดทางคัดลอสที่จุดไหนกำหนดไว้ให้ชัดเจนครับจะได้ลงทุนอย่างสบายใจนะครับอันนี้ขออนุญาตมาที่หน้าจอนิดนึงแล้วกันถ้าสำหรับผมถ้าผมจะเล่นในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าพอมีลุ้นฮะแนวต่อไปที่ผมว่าเป็นแนวใหญ่ครับแนวแรกเลยคือประมาณสัก 3,940 จะเห็นได้ว่าเป็นเหตุบังเอิญอีกแล้วนะฮะก็คือมันเป็นแนวในส่วนของตัว 23.6 ของรอบขาลงก่อนหน้าแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่น่าจะเข้ามาชนกันพอดีกับในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ยประมาณสัก50วันด้วยครับเป็นแนวแรกเนาะแนวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งมันอาจจะตกลงมาอยู่แถวนี้ฮะถ้าถึงในช่วงเวลานั้นก็คือสักประมาณ 4,000 ท่วนถ้าไปใกล้ถึง2แนวนี้ครับก็อาจจะแนะนำเป็นการลักษณะที่ขายเอาบางส่วนก่อน 20% ก็ได้ 30% ก็ได้นะครับ แต่ถ้า worst case ครับถ้าเราเข้าแถวๆนี้แล้วมันไหลฮะจุดที่คัดลอสมันมี2แนวฮะคือ1ตรงนี้เลยดื้อๆเลยหรือ2ตรงนี้ฮะก็คือมันสัก 3,600 อย่าครับอย่าถือรอจนกระทั่งมันหลุดมาแถวนี้แล้วค่อยมาคัดอย่างนั้นจะเจ็บใจเพราะฉะนั้นโดยสรุปฮะพอมีลุ้นแต่ต้องmanageเงินให้ดีครับเพราะว่าเรายังเชื่ออยู่ว่าปัจจัยกดดันทั้งหลายยังไม่ที่คลี่คลายไปครับผม
คุณพีทเห็นเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายแหละยังอีกข้อนึงนะ
ได้ครับ
ใช้ชนะสับไป PC Green ดีไหมดีไม่ดีแค่นั้นเลยค่ะ
ถ้าลงทุนระยะยาวดีฮะเพราะว่าเขาเป็น policy driven แล้วชัดเจนฮะในส่วนของตัวทางการจีนว่าเขาจะไป clean energy เป็นพลังงานสะอาดแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้รับแรงหนุนมากกว่าครับผม
โอเคตามนี้วันนี้เราทำได้คุณเพชรเราตอบคำถามหมดดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะวันนี้อาจจะแบบมีกระตุกอะไรบ้างเนาะเห็นแบบสัญญาณอะไรหายไปต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะแบบต้องย้ายไปมาเนาะไว้ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าทีละกันนะคะพร้อมกับการมาตอบคำถามให้แบบนี้แหละแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกพวกเราให้ปรับปรุงยังไงก็อย่าลืมส่งเงินเข้ามาบอกนะคะวันนี้แต่แล้วก็คุณพีทรวมไปถึงมีน้องชินอยู่ด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็ทีมงานคนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่แล้วรอลุ้นว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครมาใหม่นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line @phenomenaportคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน